Dobrý deň. Vítam vás na dnešnej prednáške, na ktorej sa budeme venovať opäť logike. Takže som na druhom slajde, nadpisom Hennessy, Milner, logika. Zopakujem v veľakej modifikácii logiku, ktorú sme už predtým mali. Čiže množina formúl vyzerá následovne. Je to true a false ako základné elementy. Konjunkciu máme disjunkciu, modálnu nutnosť a modálnu možnosť. Pri modálnej nutnosti a možnosti sú v zátvorkách, teraz budeme pripúšťať nielen samotnú jednu akciu, ale množinu akcií K, čiže K je podmnožina všetkých možných akcií. True a false budeme často skracovať ako TT a FF. Takže aký je význam týchto formúl? Každá formula spĺňa true. Proste true je stále platné. Žiadna formula nesplňa false, to znamená, pre každú formulu P neplatí, že by spĺňala false. No a nejaký proces spĺňa disjunkciu dvoch formúl, vtedy a len vtedy, ak spĺňa jednu alebo druhú. Pri konjunkcii je požiadavka taká, že spĺňa proces konjunkciu dvoch formúl, ak spĺňa jednu aj druhú. No a teraz sme pri tých najzaujímavejších operátoroch pri modálnej nutnosti a možnosti. Takže prvá modálna nutnosť. P spĺňa nutne K phi, vtedy a len vtedy, ak pre každý proces R z množiny procesov P šťarov také, že z P sa viem dostať cez nejakú akciu z množiny K, cez nejakú akciu X z množiny K do P šťarov, tak platí, že ten výsledný proces spĺňa phi. Inak povedané, P spĺňa túto formulu, že vždy, keď urobí akciu z množiny K, tak výsledný proces spĺňa akciu phi. Samozrejme, ak takúto akciu nevie spraviť, tak je to automaticky pravda, lebo tá množina je prázdna a samozrejme pre prázdnu množinu to platí. Modálna možnosť, to je posledný riadok, P spĺňa možná modálnu možnosť K phi, ak existuje nejaký proces R taký, že je to následník procesu P, do ktorého sa vieme dostať cez nejakú akciu K, také, že ten výsledný proces spĺňa phi. Inak povedané, proces spĺňa túto formulu, ak vie urobiť nejakú akciu z množiny K, takú, že ten výsledok spĺňa phi. Proti tej Hennessy-Milner logike, ktorú sme už mali, sú tu drobné rozdiely. Prvý je ten, že v týchto zátvorkách nemáme len jednu akciu, ale celú množinu akcií. A že priamo medzi základné operátory máme aj modálnu nutnosť, tam sme to vedeli odvodiť. Dobre, ideme na ďalší slide, to je označený číslom 3. A zavedieme tu niektoré skratky. Ak napíšem minus k množinu, tak tým myslím doplnok voči množine všetkých možných akcií, to znamená, je to všetky možné akcie okrem tejto množiny k. To znamená, že to všetky akcie okrem tej, ktoré patria do k. Keď tam vymenujem konkrétne akcie minus A1 až AN, tak sa tým myslí, že sú to všetky akcie okrem týchto vymenovaných. No a keď napíšem samotné minus, tak to znamená minus doplnok prázdnej množiny. Hej, to znamená, sú to všetky akcie. Deadlock. Ako viem označiť deadlock? Deadlock som napísal toto formu. Modálna nutnosť v zátvorke je minus, to znamená všetky akcie FF. Inak povedané, deadlock vyjadrím tak, že nech by som akúkoľvek akciu spravil, tak potom by platilo false, to znamená, neviem spraviť žiadnu akciu. A to je definícia deadlocku. To znamená, nech by som akúkoľvek akciu spravil, tak by malo platiť false, to znamená, neviem spraviť žiadnu akciu. Proces taký klasický, nie je to jediný, ale proces, ktorý nevie nič spraviť, je proces nil, čiže pre nil platí táto formula, nech urobím akúkoľvek akciu, tak bude platiť phi, to znamená, neviem spraviť žiadnu akciu. Teraz viem vyjadriť takú inú vlastnosť, že P môže vykonať akciu A a len akciu A. To znamená, nemôže spraviť žiadnu akciu. tých spôsobov, ako to vyjadrí, je niekoľko, tunak je uvedený nasledovný. P má spĺňať túto formulu, to znamená, v špicatých zátvorkách je mínus, to znamená, viem urobiť nejakú akciu. De facto to hovorí, že viem urobiť nejakú akciu. To znamená, ak urobím nejakú akciu, tak bude platiť true. Samozrejme, true platí vždy, čiže v zásade tá informácia z tej prvej časti tej formuly hovorí, že viem niečo vôbec spraviť. To znamená, existuje nejaká akcia, že ju viem spraviť. To, že potom platí true, to nie je žiadna nová informácia, to platí vždy. To znamená, viem niečo spraviť a tá druhá časť tej formuly za tou konjunkciou hovorí toľko to, že ak by som spravil akciu inú ako A, tak by platilo false. Čiže z kombinácií z týchto dvoch častí viem, prvá hovorí, že viem niečo spraviť a druhá hovorí, že ak by som spravil niečo iné ako A, tak platí false. To znamená, že jedine teda zrejme z toho vychádza, jedine čo viem spraviť, je, že viem spraviť akciu A. Čiže táto formula hovorí, že viem spraviť A a nič iné ako A. Samozrejme, ja by som tú prvú formu mohol napísať aj inak. Mohol by som tam miesto toho mínus dať rovno napísať A. To znamená, viem spraviť A. Hej. A druhá časť by hovorila, a neviem spraviť iné ako A. Ale to je len proste spôsob, ako ich veľakrát to môžem zapísať. Ja toto môžem zo všeobecnosť na takúto formulu. V gulatých zatvorkách K phi hovorí, že len akcie z množiny K sa môžu vykonať. A po vykonaní akcie K výsledok bude spĺňať phi. To znamená, prvá časť, to sú teraz tri časti, prvá časť hovorí, že viem urobiť akcie z množiny K, to je v špicatých zátvorkách K true, a súčasne, ak by som spravil niečo iné ako akciu z K, tak by platilo false. To znamená, neviem nič iné spraviť ako akcie z K. A výsledok hovorí, tá tretia časť hovorí, že vždy, keď niečo spravím, tak bude platiť phi. To znamená, samozrejme, už prvé dve časti hovorili, že sú to len akcie A, tak bude platiť phi. Ideme na ďalší slide. Ako ďalšia akcia sa musí vykonať A, čiže to už vieme teda vyjadriť. V gulatých zatvorkách A true. True, to znamená, proces splňa túto formulu, ak existuje nejaký proces R z množiny A následníkov procesu P. A súčasne, keď si zoberiem iné následníky ako A, nejaké B následníky, tak množina týchto následníkov je prázdna. Dobre, ideme na piatý slide. Teraz ideme túto logiku trošku rozšíriť. A to nasledovným spôsobom zavediem dva nové operátory. A to budú zátvorky špicaté dvojité a hranaté tiež dvojité. A myšlienka je asi takáto. Tento operátor bude hovoriť, predtým sme mali, že nejakú akciu musí spraviť, alebo môže, existuje taká akcia, že môže spraviť, alebo vždy, keď tú akciu spraví, tak bude platiť phi. Teraz pripúšťame, podobne ako keď sme riešili slabú disimuláciu, že môže spraviť predtým alebo potom ešte nejaké tau akcie, ktoré nevidíme. To znamená, hovorí to toľko, tá prvá modálna nutnosť, že pre každý proces R, do ktorého som sa dostal z P, takže som urobil nejaké tau akcie, tak tento proces splňa phi. Ja tam vôbec nešpecifikujem, koľko tých tau akcií som mohol spraviť, ale hovorím, že vždy, keď spravím nejaké tau akcie, tak ten výsledok bude platiť, že bude splňať phi. Druhá modálna možnosť. Táto interpretácia je maličko iná, lebo hovorí, že existuje proces taký, nejaký proces R, ku ktorému sa späviem dostať nejakým počtom tau akcií a ten výsledok musí splňať phi. Čiže tá prvá hovorí, že vždy, keď pečko urobí nejakú akciu tau, jednu, dve, tri alebo koľkoľvek, tak výsledok vždy musí platiť, splňať phi. Tá druhá hovorí, že musí vedieť urobiť nejakú postupnosť tau akcií, takú, že výsledok splňa phi. Čiže tam je to, akože ten vzťah medzi tými operátormi nie je tak, že jeden je slabší a druhý silnejší, ale oni skutočne hovoria o niečom inom. Ukážem teraz, že tieto dva operátory sa nedajú vyjadriť pomocou tých klasických modálnej nutnosti a možnosti. Tá myšlienka toho, prečo sa to nedá, je asi nasledovná. Ja tam nehovorím, že koľko tých tau akcií viem spraviť. Samozrejme, mohol by som povedať, že môžem spraviť jednu akciu, dve akcie, tri akcie, štyri. A takto vymenovať všetky možnosti a to by som dostal nekonečnú formulu. Čiže to je tá myšlienka, Idem na slide číslo 6 a ukážem si tu konkrétny príklad. Definujem proces D0, ktorý nevie nič spraviť iné len tau a skončí. A DI plus 1 je taký, že je to tau DI. To znamená vlastne všetky tie procesy DI hovoria, koľkokrát viem urobiť tau a potom skončím. V treťom riadku tej definície je špeciálny proces D0A, ktorý na rozdiel od toho D0 vie urobiť len akciu A a potom skončí. A DI plus 1A je, teraz už znovu len preto pridávam tauka. Čiže tieto dva procesy sa vlastne líšia tým, že vedia urobiť, DI plus 1 vie urobiť I plus 1 akcii I akcii tau, a jeden potom vie ešte spraviť jedno tau a druhý vie už potom spraviť len Ačko a obidvaja skončia. No a teraz definujeme veľkosť formuly, označím ju, dám ju do zvislých čiar, a bude počet výskytov všetkých operátorov, ktoré tam mám. A veta, ktorá vlastne hovorí, že si tieto operátory sú skutočne silnejšie, hovorí nasledovne. Ak mám formulu veľkosti n, takú, že neobsahujú tieto dva nové operátory, tak potom pre každé m, ktoré je väčšie ako toto n, tieto dva procesy d, m a d, m a neviem touto formulou odlíšiť. To znamená, v podstate to len hovorí toľko to, že ten má nejakú hĺbku a keď si zoberiem, ten ako keby vidí, na ako dlho dopredu vidím v týchto procesoch. A keď mám formulu nejakej hĺbky, čiže kam dlho vidí, tak si zoberiem procesy, ktoré majú ako keby idú za rozsah videnia tejto formuly a už ich neviem odlíšiť. Prečo to vlastne dokazuje, že tieto dva operátory sú skutočne nové? Lebo pomocou tých klasických operátorov tieto dva procesy viem ľahko odlíšiť. Lebo tam nemusím počítať, že koľko tých tau akcií spravím, ale tá formula hovorí toľko to, že prvý proces, ten D0A, nevie spraviť akciu A a ten druhý vie spraviť akciu A, keď predtým sú nejaké tau akcie. Dobre, ideme na 7. slide. Teraz môžem pomocou týchto operátorov definovať nové modálne operátory. To už teraz len kombinujem, a to nasledovným spôsobom. Tu dám do tých dvojitých zátvoriek aj množinu akcií, nejakú K. A tento operátor definujem tak, že dvojité zátvorky K a Fi definujem tak, že je to operátor dvojitých zátvoriek, tak ako sme mali predtým, kde nič nie je uvedené, to znamená, robia sa len tá akcie. Potom je tam hranaté zátvorky z K, to sú už obyčajné, to už sme mali definované, a opäť dvojitý operátor, ktorý sme už pred chvíľou mali definovaný, a Fi. Podobne pre modálnu možnosť. Čiže formálne, aký je význam tých operátorov, to sú tie posledné dva riadky, proces spĺňa formulu dvojité zátvorky hranaté K, Fi, ak pre každý proces R, taký, že do R sa viem dostať z P-čka vykonaním akcie A, ale predtým a potom môžem vykonať nejaké tau akcie, tak pre každý takýto proces musí spĺňať, že R spĺňa Fi. V prípade modálnej možnosti hovorí, že existuje proces taký, do ktorého sa viem dostať tak, že urobím akciu A predtým a potom môžem urobiť nejaké akcie Fi a ten výsledok spĺňa nejaké akcie tau a ten výsledok spĺňa Fi. To znamená, v tom prvom každý takýto musí spĺňať a teda musí aspoň jeden existovať, ktorý to spĺňa. Ideme na 8. slide. Čo teraz sme už mali, že vyjadrené, že P môže vykonať akciu A a len akciu A, to sme vedeli vyjadriť tak, že P musí spĺňať formulu v špicatých zátvorkách, akúkoľvek akciu vie nejakú akciu spraviť, a druhá časť hovorí, že nevie spraviť inú akciu ako A. A obdoba, keby sme to len priamo takto preložili, by zeralo takto, jednoducho by sme nahradili. Čo to teda znamená? Tie zátvorky dvojitými variantami. Ukážeme si to na príklade. Máme hodinky clock, ktoré sú úplne dokonalé, sú to hodiny CL, je definované ako tick CL, to znamená hodiny, ktoré tikajú večne. A pod tým sú hodiny CL s čiarou, to sú hodiny, ktoré majú možnosť, že budú tikať večne, alebo raz tiknú naposledy. To znamená, je to tick CL s čiarou, alebo tau nil. Keby som použil túto formulu, tak toto síce splňa túto formulu, ale problém, že CL sa môže dostať aj do deadlocku. To znamená, to všetci vieme, keď si urobí akciu tau, tak sa dostane do deadlocku. To znamená, CL s čiarou nesplňa takúto vlastnosť, že vždy, keď urobí nejakú tau akciu, tak môže urobiť nejakú akciu. Lebo keď sa dostane do deadlocku, tak to nie je pravda. Môže urobiť akciu tau a potom už nemôže urobiť nič. Čiže ideme to teraz vylepšiť, túto formulu, nasledovným spôsobom. A tá vyzerala takto. Vždy, keď spraví nejakú akciu, tak môže niečo spraviť a súčasne nevie spraviť nič iné ako tik. V tomto prípade hodiny CL túto formulu splňajú a CL s čiarou túto formulu nesplňajú. Čiže vieme tieto dva procesy odlíšiť. Ideme na 9. slide. Teraz mám také trošku iné hodiny. A to CL s dvomi čiarami hovoria, že môžu tikať večne, to znamená, idú vetvou tik CL s dvomi čiarami, alebo idú urobiť akciu tau a správajú sa ako na začiatku CL s dvomi čiarami. Všimte si, že tieto hodiny teoreticky nikdy sa nedostanú do deadlocku. Stále ako keby majú možnosť urobiť akciu tik. Ale problém je taký, že vždy by mohli ísť teoreticky tou druhou vetvou, čiže to znamená vlastne nikdy to tik nespravia. Reálne ho nikdy nespravia. Vždy tú možnosť majú ho spraviť, nevedia sa dostať do deadlocku, ale teoreticky môžu vždy ísť tou druhou vetvou, čiže tieto hodiny nikdy nemusia vedieť vykonať akciu tick. To znamená, môžu sa de facto, je to také niečo, že sa ako keby zaciklia. Nezastanú, ale zaciklia sa. Hej, proste zaciklia sa, v tomto prípade hovoríme, že diverguje. Toto nevieme vyjadriť, tak zavedeme na to špeciálny nový operátor. A bude vyzerať takto. Proces diverguje, ak môže stále vykonávať interné akcie tau, to znamená donekonečna vykonáva len tau, a budeme to značiť P šípka v hore. A v opačnom prípade proces konverguje a budeme to značiť P šípka dole. V tomto prípade vidíme, že CL s čiarkou vždy konvergujú, nevedia urobiť nekonečnú postupnosť tau akcií, a CL s dvomi čiarmi vedia, ja hovorím, že musia, ale vedia urobiť nekonečnú postupnosť tau akcií, čiže tieto divergujú. Toto zatiaľ nevieme vyjadriť pomocou modálnej logiky. Tak tu teraz ideme tú našu logiku, znovu ju trošku rozšírime, a to nasledovným spôsobom. Zavedieme špeciálny operátor, ktorý bude hovoriť, že proces konverguje alebo diverguje. Tu je formálna definícia. Ten operátor je šípka dole v dvojitých zátvorkách. Proces splňa takúto formulu, ak P konverguje a súčasne pre každého jeho tau následníka platí phi. Podobne to môžem rozšíriť, keď tam dám ešte nejakú množinu K rozšírenie. Idem na slide 11. Tu vidím rôzne možné kombinácie, ako tento môžem vyjadriť. Čiže to, čo sme chceli tu odlíšiť, tie dva procesy pôvodne, je formula phi s čiarou, a tam hovorím, že proces konverguje, vie niečo spraviť a nevie spraviť iné ako tick. A vtedy tieto dva procesy CL a CL s dvomi čiarami viem odlišiť, lebo ten druhý nekonverguje, čiže nesplňa tú prvú časť. Dobre. Ideme na slide číslo 12. Máme tu teraz takéto hodiny. Prvé hodiny CL0 sú také, ktoré vlastne sú hneď pokazené od začiatku. Nerobia nič. To je nil. A hodiny CLI sú hodiny definované formálne ako tick CLI. CLI plus 1 je definované tick CLI. To znamená hodiny, de facto, ktoré vedia i krát tiknúť. A potom skončia. A teraz si zoberme nasledovný proces. Proces P definujem tak, že urobím netermický výber medzi všetkými hodinami CLI. To znamená, sú to hodiny, ktoré tiknú raz, alebo hodiny, ktoré tiknú dva razy, alebo netiknú ani raz, to je prvá možnosť, tiknú tri razy a skončí a tak ďalej. To je, čiže taký proces P znamená, že sú to hodiny, ktoré v podstate nikdy nepôjdu večne, ale vždy po nejakom čase skončia. Nevieme, ktorou vetvou sa vyberú, ale vždy po nejakom čase skončia. Po itikoch, keď si vieme tú vetvu CLI. A druhé hodiny sú tie isté, čo sú tieto hodiny P, ale plus k tomu pripočítame ako jednu možnosť tie naše ideálne hodiny CL. Tam je problém, ako vidno, že tieto dva procesy nevieme rozlíšiť, oni nie sú bisimulárne, to vieme, to hneď sa pozrite na ne, vidíte, lebo tie hodiny napravo vedia urobiť nekonečnú postupnosť akcií CL a tie druhé ju nevedia, či nie sú bisimulárne, ale nevieme ich žiadnou formulou odlíšiť. To znamená, pre každú formulu, ak proces P ju splňa, tak ju aj ten druhý splňa. Naopak, ak ju nesplňa jeden, tak ju nesplňa druhý. Nevieme ich odlíšiť. Čiže zdá sa, že by tu bol ako keby problém, že máme procesy, ktoré nie sú bisimulárne, nevieme ich žiadnou formulou odlíšiť. No ale na ďalšom slide 13. bude spôsob, že kde, v čom je problém. Je to vlastne trošku umelý problém, lebo keď si zoberete tie procesy P, to nie je celkom korektne definovaný proces, lebo toto je proces, ktorý je vlastne nekonečný. Je tá suma cez všetky I väčšie ako rovné ako 0, čiže tých je nekonečne veľa, čiže to nie je to celkom klasické, je to nekonečný proces. Na tom slide 13 to tu trošku urobím sú reštrikciu a potom ukážem, že to vlastne celkom je celkom užitočná logika, viem odlišiť takéto procesy, ktoré sú zmysluplné. Hovoríme, že proces P sa volá bezprostredne image finite a množina jeho následníkov, to znamená, keď urobím nejakú akciu, čo všetko môžem dostať, je konečná. A proces voláme image finite a každý jeho následník je bezprostredne image finite. No a veta, ktorá hovorí, že ak sú dva procesy image finite, to znamená, v podstate ich zápis je konečný, trošku zjednodušením, tak platí, že pre každú formulu, ak pre každú formulu platí, že buď ju splňa P aj R, alebo ju nesplňa ani jeden, tak potom tieto dva procesy sú bisimulárne. To znamená, vlastne ten zádrhel, ktorý sme mali na tom predchádzajúcom slajde, je taký trošku umelý a vieme sa ho nejakými syntaktickými dôvodmi, obmedzeniami takéto procesy obmedziť. Čiže to, čo si treba akože z toho zapamätať, že pre také normálne definované zdravé procesy dva procesy sú bisimulárne, ak ich neviem odlišiť nejakou formulou a naopak, ak ich neviem odlišiť formulou, tak sú bisimulárne. Dobre, ideme na 14. slide. Zdanlivo sme už vedeli, kade čo vyjadriť pomocou týchto operátorov. Mali sme modálnu možnosť nutnosť, potom sme mali ešte tie tá akcie, to boli tie dvojité šípky, potom sme zaviedli operátor, že niečo konverguje a diverguje, ale stále nevieme vyjadriť veľa vlastností. Napríklad vôbec nevieme vyjadriť, že akcia je vždy možná. To znamená, že vždycky môžem spraviť akciu X. Lebo to len hovorí, že v danej chvíli viem urobiť akciu X. Potom by som mohol povedať, no teraz viem urobiť X a potom by som mal povedať, aj potom viem spraviť, aj potom, ale tých možností je vlastne nekonečne veľa. Keď nechcem mať nekonečne veľkú formulu, tak toto neviem spraviť. Rovnako neviem vyjadriť, že akciu X raz môžem vykonať. Toto, tie formule vždy hovorí, že v danom okamihu ju viem vykonať, ale neviem povedať to, že v budúcnosti, keď ju tú budúcnosť nešpecifikujem. Viem povedať, že po 6 rokoch viem spraviť A, viem povedať, po 28 krokoch viem urobiť A, ale neviem povedať, že raz. Čiže takúto vlastnosť neviem vyjadriť. Hoci to je vlastnosť, ktorú vlastne by sme celkom potrebovali, keď uvažujeme o programoch, tak by som chcel povedať, že čo viem, príjmem správu a raz sa objaví tá správa na výstupe. Niekedy to neviem odhadnúť, koľko akcií, koľko komunikácií sa medzi tým musí spraviť, ale to je proste dosť elementárna vlastnosť. Čiže neviem treba vykonať takúto vec, že ak sa raz vykoná akcia X, tak potom sa raz bude môcť vykonať akcia Y. Toto nič z tohoto neviem vyjadriť pomocou tejto logiky, tak budem ďalej rozširovať. A ten spôsob rozširovania bude používať jeden taký základný trik, a to bude následovný. Predpokladajme, že máme nejakú množinu procesov E. Nejaká môže to byť všetky, ale môže byť to nejaká podmnožina. A my by sme chceli, niektoré máme formulu φ a niektoré tie procesy tu splňajú a niektoré tie procesy z tej množiny E ju nesplňajú. Zavediem označenie, kde tú formulu φ dám do dvojitých zvislých čiar a ako parameter dám tamto E, to je tá množina procesov a poviem, že týmto označujem tie procesy z množiny E, ktoré splňajú tú formulu φ. Čiže je to také trošku iné, že neberem všetky procesy, ale zoberiem nejakú podmnožinu procesov A keď mám danú formulu, tak tú podnožinu procesoru viem rozdeliť teoreticky na dve časti. Jedny, čo ju splňajú, a druhé, čo ju nesplňajú. Samozrejme, môže sa stať, že ju nesplňa nikto, a vtedy je tá množina prázdna, alebo všetci, a vtedy je to celá tá množina. Čiže ale v zásade je tu akási biekcia pri danej množine procesov E. Formula phi ju rozdeľuje na dve časti. Tie, čo ju splňajú a čo nesplňajú. A týmto označením hovorím, že tým označím tie procesy P z množiny E, ktoré ju splňajú. Dobre. Čiže budeme používať taký nejakú takú voľne myslenú biekciu medzi formulou a podmnožinou procesov z nejakej pevne danej množiny E. Hej, tam budeme mať nejakú pevne danú množinu. Nemusia to byť všetky. Takže idem na 15. slide. Ako by to fungovalo? Keď mám formulu true, tak my všetci vieme, že to, každý proces splňa true. To znamená, keď mám množinu procesov E a chcem z toho vybrať, ktoré z toho splňajú true, no tak to je jasné, to sú všetky. Čiže true v zátvorkách s parametrom E je definované, z definície vyplýva, že sú to všetky procesy. Keď mám false, tak to viem, že množina procesov, ktoré splňajú túto formulu, je prázdna, lebo nikto ju nesplňa. No a ľahké je to ešte celkom s konjunkciou. Keď mám mať množinu procesov, ktoré splňajú phi a psi, tak to sú tie množinový prienik, tie, ktoré splňajú aj jednu, aj druhú. V prípade disjunkcie, tá množina procesov, ktoré splňajú disjunkciu, sú tie, ktoré splňajú prvé, a k tomu dám množinu procesov, ktoré splňajú tú druhú formulu. Čiže to je ľahké. Trošku to bude komplikovanejšie s modálnymi operátormi a tie vysvetlím na 16. strane. Zavediem takéto zobrazenie. Je tam krížik maltézsky, to znamená, je to náhrada pre jeden z týchto operátorov, ktoré tu máme, modálna nutnosť, modálna možnosť, to isté s adaptáciami a konvergencia, čiže je to zástupca jedného z týchto operátorov, ale v zásade budeme používať len tie prvé dva. A je to zobrazenie, ktoré zobrazuje z množiny 2 na E, to znamená podmnožiny tej množiny fixnej množiny procesov E do množiny podmnožín tejto množiny. No a ako to teda bude fungovať? Toto zobrazenie budem aplikovať na nejakú formulu. To znamená dvojitý matematický kríž phi. Napíšem, že aplikujem toto zobrazenie na procesy, ktoré splňajú phi. To znamená, to je tá druhá časť, dvojité zvislé čiary phi s indexom E. A ide to definovať pre modálnu možnosť a modálnu nutnosť. V prípade modálnej nutnosti, ako funguje toto zobrazenie? Aplikujem to na množinu x, vždy ho aplikujem na nejakú podmnožinu procesov a poviem, že sú to tie procesy P z toho nášho univerza E také, že P vie urobiť akciu, že ak P vie urobiť akciu z množiny K, nejakú akciu Y z množiny K s výsledkom pešťarov, tak ten výsledok pešťarov musí patriť do množiny X. Čiže sú to de facto také procesy, ktoré vedia urobiť akciu z Kčka, a vždy, keď ju spravia, tak ten výsledok bude patriť do X. Ako keby som išiel proti smeru tých šípok. Treba si to nakresliť, premyslieť, toto nie je úplne triviálna vec. Druhá podmienka hovorí, je to pre modálnu nutnosť, to sú také procesy z toho univerza E, že existuje proces pešťarov. Všimnite si, ak tam bol všeobecný, kvantifikátor, tu hovorí, že existuje taký proces pešťarov, že z pečka sa vie cez nejakú akciu Y z množiny K dostať do pešťarov. Čiže je to niečo opačné. To znamená, tu si toto si treba dobre premyslieť a nakresliť. Idem na príklad, ktorý je na 17. slajde. Predpokladajme, že mám takýto proces. Je to CL1, je to proces, ktorý robí tik, tak a znovu sa správa ako CL1, to znamená, do nekonečna robí tik-tak, tik-tak, tik-tak. A zoberiem si, že moje univerzum, to moje Ečko, je tento proces plus proces T, tak CL1. To znamená, je to skoro taký ako to CL1, ale tento nezačína akciou tik, ale začína akciou tak. Sú inak, a potom stále sa už správajú rovnako. No a teraz sa idem klásť otázku, že ako vyzerá v tomto konkrétnom prípade, že ktoré procesy spĺňajú formulu tik TT. To znamená, ktoré z týchto vedia tiknúť. Samozrejme, no pozrite si, no ktoré vedia tiknúť ako prvú akciu, tak si povede, to je ľahké, to vie len ten CL1, veď ten tak je urobiť prvú akciu tak a nie tik. No ale idem to urobiť formálne. Čiže keby som to chcel zistiť, ktoré z týchto dvoch spĺňajú túto formulu, tak to je to tik v ostrých zátvorkách, TT, zvislé čiary E, to znamená, to sú tie procesy, ktoré spĺňajú túto formulu. Tie dostanem tak, že si zoberiem tie procesy, ktoré spĺňajú TT, to je tá pravá časť toho prvého riadku, a na to aplikujem to zobrazenie, ktoré som teraz definoval. Čiže riadok pod tým vidím, že aplikujem toto zobrazenie, keďže všetky spĺňajú TT, na to univerzum E. Čiže podľa tejto definície sú to tie procesy z Ečka, ktoré vedia tiknúť. No a pozriem sa na niektoré, to sú, a to vidím, že to je CL1. Čiže inak povedané, jedine tento proces spĺňa túto formulu, a ja som to urobil opačne. Ja keď mám formulu, tak sa nespýtam a daný proces, či ju spĺňa, ale jednoducho si urobím množinu všetkých, ktoré ju spĺňajú, a potom sa pozriem, či je medzi nimi. Dobre, či toto bude tá konštrukcia. Idem na 18. slide a mám tu takúto definíciu. Množina procesov E sa volá transition closed, ak má následovnú vlastnosť. Ak je nejaký proces toho Ečka, tak každý jeho následník musí patriť do Ečka. Nemôže sa, nejaký proces tam je a ten, ktorý sa z neho odvodí vykonaním nejaké akcie, tam už nepatrí. To znamená, to uzavrete na všetkých následníkov. Odteraz budeme predpokladať, že každá takéto univerzum bude transition closed, ale vo všeobecnosti, ak mám nejakú množinu neprázdnú, tak viem v nejakej množine urobiť ten transition closed tak, že jednoducho všetky, ktoré tam chýbajú, tam dodám. No a veta, ktorá hovorí, celá táto naša konštrukcia bola zmysluplná, je tu na spodku, hovorí, že ak mám nejaký proces, a teraz to P je transition closed, tak ak proces patrí do množiny tých procesov, ktoré spĺňajú phi, tak P spĺňa phi. Samozrejme, môžete si povedať, že to je nejaká taká blbosť, nie? Veď tak je to definované, nie? Že P spĺňa phi, čiže keď si doberiem všetky procesy, ktoré spĺňajú phi, tak tam musí medzi nimi byť. No, samozrejme, toto je všetko pravda, ale problém je ten, že keby tá množina nebola transition closed, tak táto veta nám nevíde, lebo jednoducho, aby som ju nejak dokazoval, tak tam potrebujem, že nejaké následníci tam musia byť a tí tam, keby nebola transition closed, tak tí následníci aby tam neboli. Čiže je tam nejaký technický problém, by bol to dokazovať, keby tá množina to univerzum nebolo transition closed. Ale toto hovorí vlastne, že môžem zavieť celkom dobrú nejakú reláciu, pozrieť biekciu medzi formulou a množinou procesov, ktoré ju spĺňajú. Hej, keď mám dané fixne to univerzum. Dobre, ideme na 19. slide. Vidno, že všetky tieto operácie, ktoré som mal, sú monotónne. Čo znamená, ak mám dve podmnožiny E, ktoré je podmnožina F, tak ja môžem ukázať, to sú nejaké množiny procesov, tak v podstate toto, čo tu mám napísané, keď si zoberiem množinu procesov, ktoré spĺňajú phi a urobím prienik s Ečkom, tak je to podmnožina, keď urobím prienik s F, to v podstate sú množinové vlastnosti. Tá tretia je tá dôležitá. A tá hovorí, nech si zoberiem akékoľvek z týchto operácií, z týchto zobrazení, ktoré som tu mal, zatiaľ som konkretizoval len dve, ale tak všetky tieto zobrazenia sú monotónne. To znamená, keď ho aplikujem na menšiu množinu, tak dostanem menší výsledok, ako keď ho aplikujem na väčšiu množinu, a v tomto prípade na F, tak tá množina, čo je opäť je výsledok, opäť nejaká množina je väčšia. Dobre, ideme na 20. slide. Majme nejaký reťazec podmnožín P, to znamená nejaké množiny EI, také, že EI je vždy podmnožina EJ. To sú reťazec podmnožín. A hovoríme, že operátor je spojitý, ak platí nasledovný vzťah. Keď ten operátor aplikujem na zjednotenie množín z tohoto reťazca, tak dostanem to isté, ako keď ho aplikujem na postupne jednotlivé množiny a potom to celé zjednotím. Dobre, ideme na ďalší slide. Máme tu to univerzum, by v tomto prípade pozostávalo z takejto množiny P. Sú to hodiny CL, to znamená hodiny, ktoré po i krokoch skončia, a plus je tam hodiny CL, ktoré idú večne. My vieme, že tie CL je rôzne od ostatných v tom P-čku, lebo vie urobiť ľubovoľne veľakrát akciu tí, ktoré idú večne. Čiže táto vlastnosť, ísť večne a po nejakom čase skončiť, rozdeľuje túto množinu, toto univerzum P na dve časti. Na časť CL, to sú tie hodiny, čo idú večne, a všetky tie ostatné, ktoré po nejakom čase skončia. No ale my túto vlastnosť nevieme vyjadriť jednou formulou. To je problém, že vlastne my toto nevieme rozlíšiť medzi týmito dvomi možnosťami. To hovorí táto veta. Pre každé phi a CL, z tie, ktoré to splňa, pre každé phi, ak CL splňa tú množinu phi, tak existuje nejaký index J také, že pre všetky K, ktoré je väčšie ako J, aj CLK splňa túto vlastnosť. Hej. Toto sme tu mali, to znamená, že nevieme, povedom, my by sme chceli takú vlastnosť odlišiť, znamená, že ak niečo splňa CL, tak by sme potrebovali takú formulu, že tí ostatní to už nesplňajú. Ale tu sa hovorí, že vždy sa nájde taký, ktorý ju tiež splňa. Čiže nevieme to odlišiť. Ukážeme si, čo s tým. Zavediem, čo je to beh procesu P0. Je konečná alebo nekonečná postupnosť. Aké to vieme, že P0 urobí akciu X0 s výsledkom P1, X1 s výsledkom P2, X2 a tak ďalej. Ak má takýto beh konečnú dĺžku, tak jeho posledný proces je deadlock. Hej? Ináč je nekonečný. Poďme na slide číslo 23. Chceme tu vykonať tú vlastnosť, že proces CL môže vykonať akciu TIC. To vieme, to je ľahké. To je vydané tak, že to formula, ktorá vyzerá tak, že TIC TT, to znamená proces vie urobiť akciu TIC, a potom ten výsledok nás nezaujíma, lebo má splňa true a to splňa všetko. A teraz by sme chceli vyjadriť, že ten proces vie znovu, ten výsledný, vie znovu vyjadriť, vykonať akciu TIC. A urobíme to takým zvláštnym trikom, že by to bola formula, rekurentne definovaná, to je to Z, definujeme tak, že to formula hovorí, že vie urobiť akciu TIC a potom sa správa ako Z, no ale Z hovorí, že znovu vie urobiť akciu TIC a znovu sa správa ako Z. Čiže je to také ako, že rekurentná definícia formule a my samozrejme to môžem napísať aj takto, že je to tá množina, taká množina procesov E, keď som to bral množinové, lebo vieme, že my vieme formulu a procesy povedať, že je to to isté, tak keď za Z dám nejakú množinu procesov E, aplikujem to zobrazenie TIC PP na tú množinu E. To znamená, že platia tam také procesy P, že existuje pešťarov, ktorý vie tiknúť. Inak povedané, výsledné, tie procesy, ktoré majú túto vlastnosť, sú také, ktoré sú pevný bod nasledujúcej funkcie. Fx je definované, že aplikujem zobrazenie tik PP na množinu x. A teda v tom prípade Fe sa rovná E. Čiže takýmto trikom som povedal, že čo je to pevný bod. Je to také, ktoré vedia tiknúť a znovu majú tú vlastnosť, tie výsledky, že znovu vedia tiknúť a tak ďalej. Čiže je to pevný bod takéhoto zobrazenia. Idem na slide číslo 24. Inak povedané, keď niečo pevný bod, že FE sa rovná E, tak musia platiť dve veci, že FE je podmnožina E a zároveň E je podmnožina FE. Keď obidve tieto vlastnosti splňajú, tak je to pevný bod. V tom prvom prípade, ak FE je podmnožina E, tak to znamená, že TIC a zobrazenie TIC PP, keď aplikujem na E, tak je to menšie alebo rovné ako E. V druhom prípade, ktorý sa volá postpevný bod, tak hovorí, že E je podmnožina TIC aplikované na E. Idem na slide 25. Z tohoto dostaneme dve podmienky pre riešenia. Jeden je pre pevný bod a druhý je postpevný bod. prvé pre pevný bod hovorí, že ak mám proces P z toho univerza P, tak P vie tyknúť s výsledkom P šťarov, tak aj P šťarov, keď patrí do Ečka, tak potom aj P musí patriť do Ečka. A post podmienka preložená hovorí toľko to, že ak P je z Ečka, tak potom P vie tyknúť pre nejaké P šťarov z Ečka. Ak to univerzum by bolo len ten proces CL, tak toto má dve riešenia, ako pevný bod. Jeden je prázdne a druhé je samotné CL. A všimnite si, že tie dve riešenia sú pod takouto inklúziou. To znamená, nepatrí to, že pevný bod je len jeden, v tomto prípade môžu byť dva pevné body, ale je medzi nimi nejaká hierarchia. Máme najmenší pevný bod, v tomto prípade prázdna množina, a najväčší pevný bod, to CL. Hovorím, najmenší, najväčší sú len dva, no ale vo všeobecnosti sa používa najmenšie a najväčšie, lebo ich môže byť veľa. To, že ich ozaj môže byť veľa, uvidíte na 26. obrazovke. A to sú nasledovný príklad. Mám takéto procesy CI, tu je I index dole, takže sú to trošku iné procesy ako tie, keď bol index hore. A pripomína to counter. Counter, ktorý je definovaný pomocou týchto troch pravidiel. C0 definujem tak, že sú tu hodiny, ktoré urobia vedia tiknúť a urobia, spravujú sa ako C0, alebo vedia urobiť akciu increase a spravujú sa ako C1. Keď je counter ukazuje do nepárneho počtu narátal, čo znamená 2i plus 1, tak vedia len urobiť akciu increase a zvyšia hodnotu o 1, alebo decrease a znižia hodnotu o 1. A keď je to counter prázdny, 2i plus 2, tak vedia okrem týchto dvoch akcií ešte aj tyknúť. To znamená, je to counter, ktorý hovorí de facto, že tykne vtedy, keď ukazuje párny počet. Počítadlo, keď ukazuje párny počet, buď 0, vtedy vie tyknúť, alebo akékoľvek párne číslo, vtedy vie tyknúť. Ľahko sa dá ukázať, že každá podmnožina párnych counterov, to znamená teda 0, 8, 12, splňa pre a post. A najmenšia je samozrejme teda prázdna množina, najväčšia množina sú všetky párne countere, ale každá podmnožina to vyhovuje, čiže to znamená riešením takéto rovnice je nekonečne veľa. Hej. Čiže mali sme ukážku toho, že tu sme mali nejakú rovnicu, ktorá má nekonečne veľa pevných bodov, ale stále platí to, že jeden z nich je najmenší a jeden z nich je najväčší. V tomto prípade najmenší je prázdna množina a najväčší je všetky párne countere. No a keby som mal univerzum P, ktoré je generované procesom CL1, tic-tac CL1, to znamená generované musí byť uzavreté na všetkých následníkov, to znamená, že tam musím dať ten proces tac CL1, tak potom to má len jedno riešenie a to je prázdne, lebo musí to vedieť stále týkať a ten proces tak CL1 nevie týknúť. Tak tejto má len jedno riešenie prázdne. Dobre, ideme na 27. slide. Čiže vo všeobecnosti teda takéto riešenie, existujú teda dva špecifické riešenia, to je ten najmenší pevný bod a najväčší pevný bod. Ako ich teda dostanem? Toto je úplne univerzálne, netýka sa to len procesov. Keď mám nejakú množinu P a nejaké zobrazenie z podmnožín do podmnožín, čo znamená zobrazenie z G, z 2 na P do 2 na P, a keď je toto zobrazenie monotónne vzhľadom na množinovú inklúziu, tak tie najmenší pevný bod dostanem tak, že zoberiem všetky podmnožiny E, také, že GE je podmnožina E a urobím ich prienik. To je najmenší pevný bod. A najväčší pevný bod zoberiem všetky podmnožiny Ečka také, že E je podmnožina GE a zoberiem ich zjednotenie. Takto dostanem najväčší pevný bod. Toto je všeobecná teória o zobrazeniach pri množinách. A samozrejme, my vieme, že s formulou formule vieme priradiť nejakú množinu, čiže vieme stotožniť formule a množiny. A vieme teda, tieto vždy dve existujú a ja ich označím. To budú vlastne dva nové operátory v tejto logike. A označím najmenší pevný bod ako mi z tyk z a najväčší pevný bod ni z tyk z. A to sú najmenší a najväčší pevný bod tejto rovnice z sa rovná tyk z. V tomto prípade najmenšie riešenie je prázdne, samozrejme nič nehovorí. Ideme na to, že čo bude hovoriť to najväčší pevný bod. Ideme na slide číslo 29. Majme nejakú podmnožinu E, podmnožinu toho nášho univerza P. pozostáva zo všetkých procesov, ktoré majú nekonečný beh. To znamená, vedia tik, 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 tik. Toto zrejme splňa tú post, podmienku na ten postpevný bod, a teda to musí splňať ni z, tik z, to znamená najväčší pevný bod. A nech by existovalo taká e-šťarov, ktoré ešte väčšie, ktoré tiež splňa post. A zoberme si proces Q0, ktoré medzi týmito dvomi. To znamená, není v Ečku, ale je v e-šťarov. Keďže splňa post, tak vie stále tikať. To znamená, není pravda, že by nepatrilo do toho Ečka. Inak povedané, týmto sme dokázali, že formula najväčší pevný bod rovnice Z sa rovná tik Z vyjadruje schopnosť stáleho tikania. Zdôrazňujem, to sme predtým nevedeli, to bola vlastne tá motivácia, že sme nevedeli rozlišiť medzi procesmi, ktoré po nejakom čase prestanú týkať, a tým taký, ktorý vedie týkať do nekonečna. Čiže ideme na 30. slajd. Vo všej vedecnosti formula NZ v ostrých zátvorkách KZ vyjadruje schopnosť vykonávať množiny akcie z množiny K do nekonečna. Čiže keď tam napíšem mínus, to znamená ľubovoľnú akciu, to znamená, vie sa to správať do nekonečna, to znamená, nikto nezastane. Keď tam dám tau, tak hovorí, že to vie do nekonečna vykonávať akcie tau, to znamená, viem vyjadriť už aj divergenciu. Čiže toto vieme, samozrejme, túto konštrukciu sme teraz aplikovali na nejakú konkrétnu formulu, v tomto prípade to bolo tik z, ale vo všeobecnosti to viem aplikovať na ľubovoľnú modálnu rovnicu z sa rovná fi, kde phi pozostáva z modálnych operátorov, ktoré sme mali, a prítelne z tej premenej z. Ideme na slide číslo 31. Ideme teraz k tomu pátrať po tom význame. Čo to vlastne budú hovoriť tie formule? Nech máme psi formulu, ktorá psi neobsahuje z, a máme takúto formulu, že z sa rovná psi, alebo v ostrých zátvorkách KZ. Čiže čo hovorí táto formula? Že proces ju bude teda splňať, keď bude splňať psi, to je jedna možnosť, ktorý sme vyhrali, splňa, alebo vie urobiť nejakú akciu z K a ten bude splňať Z. To znamená, samozrejme, zase je tu tam možnosť, že splňa psi, ale nemusí, ale môže urobiť znovu nejakú akciu K a tak ďalej. Čiže každé riešenie E, podmnožina P, musí splňať nasledovnú vec. Čiže musí tu splňať rovnosť. Čiže E sa rovná psi P, zjednotenie, keď aplikujem toto zobrazenie na psi. Čiže ideme sa na to dívať, čo to znamená. V našom pre, postpevný bod a postpevný bod, pre, postpevný bod hovorí, že pre každé P z toho univerza, buď P splňa psi, alebo P vie urobiť akciu X množiny K a výsledok P šťarov patrí do toho Ečka. Ak toto platí, tak P platí do E a post podmienka hovorí, že ak P platí do E, tak potom buď to splňa psi hneď, alebo vie urobiť nejakú akciu z K, nejaké XK, také, že výsledok P šťarov patrí do Ečka. Na 32. strane, čo to teda znamená? Najmenšie riešenie pre nich všetkých pre pevných bodov a najväčšie riešenie je zjednotenie všetkých postpevných bodov. Každé riešenie Ečka splňa pre, musí obsahovať tie procesy Pečka s vlastnosťou, ktoré majú vlastnosť psi, ale obsahujú aj tie, čo nemajú psi, ale môžu vykonať postupnosť akcií z K a výsledok ju bude mať. Hej? Čiže P0 má vlastnosť mi z, to znamená najmenší pevný bod psi alebo KZ, ak P vie urobiť takúto postupnú zákonitosť x0, x1, x2 tak ďalej, kde Pn splňa psi pre nejaké n a tie pre ječka väčšie ako n, všetky tie akcie patria do káčka. To znamená, splňa ten najmenší pevný bod vtedy, ak raz bude platiť psi. Ale raz znamená, pre nejaký proces to v tejto postupnosti to bude splňať, ale tie akcie, ktoré som dovtedy robil, musia patriť do káčka. Hej. Keby som mal miesto káčka to mínus, tak to by len hovorilo, že raz bude platiť psi. Takto to hovorí navyše, že ale keď budem raz robiť stále akcie z káčka, tak raz bude platiť psi. Maximálne riešenie, ale hovorí ešte niečo, že vždy by som išiel ako keby tou druhou možnosťou, že vždycky urobím nejakú akciu z K, ale na to psi nikdy vlastne nepríde. Nikdy nebude platiť psi. Dobre, to si treba premyslieť, idem na slide 33. Čiže keď si urobím najmenší pevný bod v formule z sa rovná psi, alebo v špicatých zátvorkách minus z, tak to hovorí, najmenší pevný bod hovorí, že nech robím čokoľvek, raz bude platiť psi. To znamená, keď tam dám konkrétne do tých zátvoriek tau, tak hovorí, že môžem urobiť nejakú postupnosť tau akcií a potom bude platiť psi. Čiže tým som vlastne odsimuloval tie dvojité ostré zátvorky. Tie, ktoré sme predtým zavádzali ako nový operátor, vidíme, že vieme ich nahradiť a vyjadriť pomocou najmenšieho pevného bodu. Idem na ďalší, 34. slide. Opäť nech psi neobsahuje z a máme tu formulu z sa rovná psi a súčasne kz, čiže najmenšie riešenie v tomto prípade je false, nič neplatí. A čo hovorí najväčšie riešenie? Musí teda spĺňať, ako vyzerajú tie postpodmienky, že ak proces P z Ečka, tak potom P spĺňa psi a súčasne, alebo teda súčasne, P vie vykonať akciu X z pešťarov pre nejaké XK a nejaké pešťarov z Ečka. Čiže procesy majú nekonečné behy a všetky spĺňajú psi. To znamená, de facto hovorím, táto formula hovorí, že vždy to spĺňa formulu psi. Nie teraz, ale stále, keď urobím akciu K. Keby som miesto K dal zase minus, tak to vlastne hovorí, že formula psi je pre ten proces stále splnená. To, čo sme vravili, že takéto niečo sme dovtedy nevedeli vyjadriť, tak vieme už teraz vyjadriť. Samozrejme, si poviete, no, nemám tam negáciu. Nemám tam negáciu z toho dôvodu, že ako ste videli, aby som ja dosiahol toho, že existujú pevný bod, tak potrebujem, aby tie zobrazenia boli monotónne. Samozrejme, keď mám nejakú formulu a silnejšiu formulu a urobím ich negácie, tak tie množiny procesov, ktoré ich spĺňajú, budú menšie. Čiže nebude to monotónne a to sme videli na 27. slide, že tá monotónnosť je tam kľúčová vec. Čiže preto sme tam tú negáciu nezaviedli, aby nám tam celá táto konštrukcia sedela. Samozrejme si môžete povedať, no dobré, čo keď sú nejaké vlastnosti, ktoré ja neviem vyjadriť? To znamená, či sa neochudobním tým mojim jazykom. A teraz na 35. strane vám vysvetlím, že to vlastne netreba. Že každú tú formulu, ktorá by znamenala ako keby negáciu danej formule, vyjadriť inou formulou, bez toho, že by som potreboval znamienko negácie. Takže som na 35. slajde a tu mám niečo také ako negácia. Mám formulu psi a jej negácia, tak to sú tie procesy, ktoré nesplňajú psi. No a to ja môžem urobiť tak, že zoberiem si tie procesy, ktoré splňajú psi a zoberiem doplnok tejto množine k tomu nášmu univerzu. To znamená tie, ktoré tam nepatria. No ale samozrejme, my nechceme tú negáciu zaviesť, lebo s ňou sú problémy s tou monotónnosťou, bolo by to ohrozilo riešenie a tu samozrejme vidí príklad. Keby som ja nadefinoval formulu, že z definujem ako non-z. No a znovu z definujem ako non-z, tak to znamená, neviem, čo je vlastne, to nemá žiadne riešenia. No, samozrejme, tá možnosť by tu ešte bola, aby to bolo monotónne a to tak, že by sme tam mohli používať negácie, ale než by sme sa k tej premenej dostali, by tam musel byť pred ňou párny počet negácií. Hej, ale to je také veľmi triky. Ale ukážem, ako sa vlastne viem tie formuly, tie opačný význam vyjadriť pomocou formuly, ktoré už mám. To sme na strane 36. Idem vyjadriť niečo také ako negáciu, ale v tomto prípade to budem volať komplement, je to opačná formula k phi. Tak ako je to definované? Ak mám true, čiže to je formula taká, že ju splňajú všetci, no tak opak toho je false. Opak toho falseu, to znamená false komplement, to znamená sú také, false je také, že to nesplňa nikto a opačná vlastnosť, že to splňajú všetci. Tak to je formula true, to poznáme. No a teraz, keď mám formuly psi a phi a ich konjunkciu, tak opak týchto formul dostanem tak, že si zoberiem prvú a zoberiem opak, to znamená všetky tí, čo ju nesplňajú, alebo opak tých, čo nesplňajú tú druhú. To sú vlastne de Morganové pravidla. Podobne pre disjunkciu. A ako to vyzerá s modálnou možnosťou, tak ako sme sa už s tým stretli v minulosti, opak formuly, že vždy, keď spraví akciu K, musí splňať psi. Opak toho je, že vie urobiť akciu K takú, že nesplňa psi. Podobne pre modálnu možnosť. Opak toho, že viem spraviť akciu K s tým, že výsledok splňa psi, je opačná vlastnosť taká, že vždy, keď spravím akciu K, tak výsledok nesplňa psi. No a zaujímavé, a toto je už zaujímavé, že to rovnako funguje pre operátory najmenšieho a najväčšieho pevného bodu. Opak najmenšieho pevného bodu je, že urobím najväčší pevný bod, ale z formuly, ktorá je duálna. Podobne pre najväčší pevný bod. Takže môžem si tu mať nejaký príklad. Formula, ktorá hovorí, že proces vie tiknúť a súčasne vie taknúť. Opak tejto formuly, že buď nevie tiknúť, alebo nevie taknúť. No a veta, ktorá hovorí, že toto je celé zmysluplná táto konštrukcia, hovorí, že keď zoberiem formulu psi a opačnú vlastnosť, tak to sú tie procesy z toho univerza P, ktoré nesplňajú psi. Čiže presne takto funguje, ako chceme, s negáciou. Inak povedané, ku každej vlastnosti viem vyjadriť opačnú vlastnosť bez toho, že by som potreboval negáciu. Takže na záver mám tu príklady. Príklad prvý je divergencia. My sme vedeli, že už sme vedeli vyjadriť, že proces diverguje. To sme tu mali, ten najmenší a najväčší pevný bod. V tomto prípade najväčší pevný bod Z sa rovná tau Z. To je divergencia. A opačná vlastnosť podľa tohoto návodu, to znamená komplementárna, je teda zoberiem najmenší pevný bod formuly Z, tau Z, kde tau je v rámcich zátvorkách. Čiže týmto som vyjadrujem konvergenciu, že proces konverguje. Ak má proces P vlastnosť mi z k z, ak nedokáže robiť nekonečné behy, pozostávajúce výlučne z k, čiže najmenší pevný bod hovorí, že neviem urobiť nekonečné behy, a ak P vlastnosť má takúto, že mi z, ľubovoľná akcia v rámci zátvorka, to znamená, že nemá nekonečné behy. Čiže opäť máme tu niečo, čo sme nevedeli predtým vyjadriť. Neviem samozrejme, kedy skončia, ale vieme, že skončia. Tieto operátory, MZ a NZ, ste sa s nimi vlastne už tak trošku stretli, keď ste robili skalom. A tam je to rovno napísané ako minimum a maximum. Takže hneď vám teraz asi bude jasné, ako tieto formuly MZ a NZ prekladať do formul skalu. A k tomu bude zrejme aj domáca úloha. Ďakujem za pozornosť. Je to náročná téma, chce si to nad tým porozmýšľať, ale dá sa to.